Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Julia Bea Soto, Dora Serrano Serrano, Aurora Gómez Urrutia, Julia Fernández Zabaleta, María Luisa Elio Bernal, Josefina Gerendien Caro, Nemesia Baztán Turrau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilda Uizina Bazeta, Mari Carmen Uder Carlosena. Iruñeko emakumeen izenak dira, irakasle bat, lehendabiziko abokatuetako bat, Alderdi Komunistako kideak, abertzaleak, lehen ezkontza zibilian parte hartu zuena. Guztiek gainera badute amankomunean frankismoaren jazarpena eta errepresioa jasan zutela. Askok Iruñan bertan, beste batzuk ies eginda erbestean. Hemendik aurrera Iruñak bere izen abizenak ongi gogoratuko ditu. Urtetan izkutuan eta ilunpetan egon eta gero, beren bizitzak eta borrokak lehen lerrora ekarriko direlako. 10 emakume hauek izenak emanen baitzaizkie Txantreauzoko urbanizazio plan berrian sortutako kalei. Hiri bateko kale izendegia ez delako mapa huts bat. Hiriaren historia izenez izen kontatzen duen ibilbide historiko bat baizik. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Labriteko zaldainarekin bueltan gatoz berriz, Iruñeko udalak 1,6 milioi euroko kalte ordainak eskatu dizkielako zaldainaren diseinatzaile eta eraikitzailei, pasarelak berak izan zuen kostua hirukoiztu dutelako konponketa lanek. Alor politikoan zalaparta eragin dute atzo Javier Espartza UPN-eko buruari eginkari batek egindako elkarrizketan esandakoak. Espartzak adierazi zuen Geroa Bairekin gobernu akordioa bilatu zuela, gaur koalizioakideek hori gezurra dela erantzun diote parlamentuan. Nola ez, Galiziako hauteskundeak ere izpide izan dira gaur parlamentuan, eskuin alderdiak pozik, abertzaleak neurri batean ere, gaur estatu mailako ezkerreko alderdiek ordea isiltasuna gorde dute prentsaurrean. Iruñerriko garraio publikoak pandemia aurreko datuak berreskuratu eta gainditu ditu. Pasaden urtean 42 milioi bidai egin ziren bilabesetan, zerbitzuaren historiako zifrarik altuena. Bidane Beloki ezkerlankideak zehaztuko dizkigu gero datu guzti hauek. Eta astelena izanik eta asteburuaren ostean kirol emaitzei begiratu behar diegu noski. Are gehiago, Osasunak jarritako helburuak bete zituela ikusita, gizonezkoen eta emakumezkoen taldeek bigarren garaipena jarraian lortu zutelako. Cádiz eta Atletico Madrilen aurka kontatuko dizuegu hori ere. Badator korrika, hilabete bat baino gutxiago falta da, euskararen aldeko lasterketarako eta korrika kulturalarekin ari da. Giroa berotzen, gaur arratsaldean Txantrean Bizkar Soro filma ikusteko aukera izanen da. Bada hauek dira astelen goitzak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian hauek eta gehiago xe jorratuko ditugu, baina aldez aurretik, aste osorako eguraldi iragarpena egiteragoaz. Mauka motzetan abiatu dugu astea eta txanoa beroki eta eskularruekin bukatuko dugu. Sobera beroa izaten ari den udaberritutako negu honek azken unerako utzi ditu hotza eta elurra. Eguzkia eta temperatura epelekin hasi da astelena, gaur 14 graduko maksimoak, bihar 16koak, baina euria eta hotzarekin amaituko dugu. Ostegun arratsaldean borraska sartuko da, prezipitazioa heldu da gurera eta temperaturak batez ere minimoak 0 graduetara gerturatuko dira. Asteburu desatsegina izanen da hurrengoa. Iruñean euritsua eta mendialdean batez ere Pirineotan elurra, beharrezkoa den elurra gainera ekarriko duena, beraz, probez ditzagun astelen, astearte eta asteazkena, gero, okertuko zaigulako eguraldia eta kalean ibiltzeko deserosu edo desatsegin eginen du. Une honetan, ateri, zerua iaia erabat garbi, odei batzuk ikus ditzakegu hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik eta 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 euroan, korrika laguntzailentzat 5 euroan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Berrogei urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren, merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Nafarroako parlamentuan hasiko gara, baina egunkariak irakurtzen. Atzo Nafarroako egunkari batek elkarrizketa egin baitzion Javier Espartzari, UPNren buru moduan ematen duen azkenetarikoa. Bertan alderdi regionalistaren egoera hausnarketa egiten du Espartzak, apirileko alderdiaren kongresua ez du iritzirik eman nahi izan, baina Nafarroko gobernutik at ematen duten hirugarren legegintzaldia izanik ere, ez du uste larri dabiltzatenik. Ziklo kontua dela uste du eta akordioa fera. Zentzu horretan PSN-erekin zubi guztiak erorita daudela dio UPN-ekoak eta Geroa Bairekin gobernu akordio bilerak egin zituztela ere esan du. Alanda guztiz ere zutela adostasunik lortu. Azken adierazpen hauek hautsak arrotu dituzte eta erreakzioak ekarri gaur parlamentuan. Astelenero bezala bozeramaile guztien hitzartzeak jarraitzen, Maialen Uarte Arano lankidea izan da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, bat tirabira sortu da UPN eta Geroa Bairen artean gaurko mai eta eledunen osteko agerraldi horretan, asteburuko hitz horiekin ez datorlako bat Geroa Bai. Hala esan du parlamentuko bozeramaile Pablo Azkonak.
Geroa Bai no participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar gobierno.
Ezinezkoa litzateke UPN-erekin gobernu akordioa erdiestea gai askotan urrunegi daudelako bi alderdiak eta aipatu ditu adibidez euskara, autogobernua edo fiskalitatea. Are, ultraeskuinarekin gero eta gehiago lerrokatzen ari denean, Espartzak baina bereari eutsi dio eta esan du Geroa Bai aristaiola akordio puntualetarako deia egiten.
Porque quien le está pidiendo a UPN los acuerdos es Geroa Bai. Y en relación a lo que yo dije de, bueno, pues la posibilidad de conformar un gobierno, pues obviamente yo tengo muchas virtudes y también muchos defectos. Pero desde luego a mí nadie me deja por mentiroso.
Obeluke Espartzak jakinen balu bere alderdiaren barruan zer gertatzen ari den jakitea eta irtenbideak bilatzen aritzean, gainerako alderdiak gutxiesteko saiakeran aritu baino esan du Azkonak.
En un intento yo creo que desesperado debilitar al gobierno de Navarra e intento de debilitar a Geroa Bai.
Joan den legealdian eta baita honetan ere akordioak erdietsi direla gogorarazi dio Espartzak Azkonari.
Yo decirle al señor Azkona que si no se entera de lo que pasa en su partido, que pregunte. Que pregunte.
Gezurretan aritzea leporatu izanagatik, kexu azaldu da Espartza.
Bada hori UPN eta Geroare eta Geroa Bairen arteko tirabira, gaur Alanda guztizele ledunen maiaren ostean galdera nagusia Galiziako hauteskundeen osteko hausnarketa ziren, gaur bitxia izan da, batzuk pozik, beste batzuk ez horren pozik eta beste batzuk isiltasuna gordetzea nahiago izan dutena.
Postasunez beteriko irakurketa egin du Nafarroko Alderdi Popularrak eta baita egin batean ere UPNek zoriondu egin ditu Galiziako alderdikideak PPek. Gainerakoen artean zurekin Nafarroaren baitan hitz gutxi lortzerik izan ez dutelako atxekabetuta Carlos Guzmán.
Que no se pudo materializar el cambio político que aspirábamos todos y todas.
Alderdi Sozialistaren emaitzak ezagututa Ramón Alzorriz ere IES-ean sumatu dugu balorazioa eskatu zaionean.
Bueno, yo creo que a los navarros y a las navarras no nos compete, ni al Partido Socialista hacer...
Ez dagokigu guri, esan du, valoraziorik egitea, guri Nafarroan gertatzen denak inporta digu, esan du. Pozik, EH Bildu, Benegak lortutakoarekin, Adolfo Araiz.
Posten garela eta postu ginelatzo Galiziako bloke nazionalistak ateratako lortutako emaitzen gatik, blokearekin harreman estuak ditugu, eta beraz blokeri gertatzen zaiona, Euskal Herria Bilduri ere gertatzen zaio.
Galiziako hauteskunden emaitzek agerian utzi dute eskuinaren alternatiba izanen dela ezker indar subiranista, ala esan du Araizek.
Nafarroako parlamentutik Iruñeko udalera goaz, udaletxera goaz, gaur astelenero bezala ere, udal gobernu taldeak azken ebazpenen berri eman duelako, eta aspaldiko partez, bueltan nagurera, Labriteko Zaldaina gogoratuko duzue, pasaren legegintzaldian, UPNren gobernua tematu zela Zaldaina zutik mantentzen, naiz eta txosten teknikoek kontrakoa esaten zuten, txosten teknikoek esaten zuten eraistea zela aukerarik onena, eta onela UPNeko eta Enrique Maiaren gobernu taldeak eraikuntzan gastatu zenaren hirukoitza gastatu zuen partxeetan, konponketa lanetan. Bada, orain, eta gobernu aldaketa gauzatuta Iruñeko udalean, gobernu talde berriak, hain zuzen, Zaldainaren eraikitzaile eta diseinatzailei kalte ordainak eskatu dizkio. Jose Baurrea.
Labriteko Zaldainari buruzko beste pausu bat, ez? Kasu honetan, ordainketaren agindua egindako ebazpen bat.
1,6 milioi euro eskatuko dizkie, hilabete bateko epean gainera ordaindu beharrekoak, ordainduko dizkie Iruñeko udalak proiektua idatzi zuten arkitektoei eta obra zuzendariei eta eraikuntza enpresei azpiegituraren ondamen akatzengatik, izan ere ikusi den moduan arazoa teknikoa izan zen, ez politikoa. UPNek nahi zuen bezala Zaldainaren diseinu txarretik hasita ejekuzio okerrera pasarela horrek ondamen akatsak izan zituen eta ezen normal funtzionatzeko gai, ondorioz izan bezala hirukoiztu zen haren kostua. Jose Baurrea.
Bueno, el anterior gobierno en el año 2019, una vez que se incorpora, en vez de actuar con responsabilidad, decidió hacer de eso una batalla política que está ampliamente, si me permiten la expresión, ampliamente perdida, porque se ha demostrado hasta la saciedad que efectivamente todo aquello que se estableció entre los años 16 y 19 en el trabajo del anterior gobierno del cambio se ha ido ratificando. Esa pasarela tenía, como se dice aquí también, en el expediente vicios ruinos.
Bada, hola, daude gauzak, alanda guztiz ere, aipatu behar, oraindik ere alorre judizialean salaketak daudela jarrita obra honen inguruan, beraz kalte ordain hauen kobroa edo luzatu daiteke denboran Iruñeko udalak aurreratu duen moduan. Eta gaur Iruñeko udalak ere iragarri du Txantreako urbanizazio lan berriek 10 kale berri, 7 kale eta 3 plaza berri sortu dituztela eta hauen izena hain zuzen arestian aipatu dugun 10 emakumei emanen zaiela. Frankismoak jazarritako eta frankismoaren errepresioa jasandako 10 iruindarre dira, tartean dira irakasleak, pedagogoak, abokatuak, Alderdi Komunistako kideak, abertzaleak, lehendabiziko eskontza zibilean parte hartutakoak guztiei, aitortza egin nahi die, Iruñeko udalak, guztiei emakumeak izan nahi eta frankismoaren biktima izanik, biktima bikoitzak, isildutako biktima bikoitzak izan direlako. Zaloa Basabe.
Mujeres invisibilizadas en el caso de las que traemos en este documento doblemente, ya que estamos hablando de unas vidas silenciadas por la represión franquista.
Kale izendegian beraz, 10 izen berri, ez direlako mapa utxa esan bezala, Iruñeko historiaren ibilbidean izen abitzen propioak eta parte hartze zuzena izan duten emakumeak direlako.
El callejero de nuestra ciudad no es solamente un mapa o una herramienta para la planificación urbana, sino que el callejero tiene además que representar toda la historia de la ciudad y las personas.
Eta memoriaz ari garela. Pasaen astean kontatu genizuen, erorikoen monumentuarekin zer egin eztabaidatzeko berriz ere ikamika zabaldu dela hirian. Badakizue aldaketaren gobernuak berriz ere martxan jarri duelako hain zuzen horren gaineko hausnarketa eta hainbat elkarte memorialistikok eraikinaren eraispena eskatu dutela publikoki, tartean esan bezala elkarte memorialistikoak, fusilatutakoen elkarteak izan dira gaur, haiektako batekin solasteko aukera izan dugu.
Bai, guztira memoria historikoaren aldeko 19 eragileek egin dute bat askatasunaren plazako eraikin hori eraistegen eskatzeko. Iruñeko udal gobernu talde berriak berreskuratu du Carlos Hirugarrena etorbidearen amaieran dagoen eraikinaren gaineko eztabaida hori, Joseba Sirren aginte taldeak behin betiko konpondu nahiko luke afera. Orreaga fundazioko kidea, Koldo Amatriak azaldu du, 19 talde memorialista daudela erorien monumentua botatzearen alde. Beste esanahi bat emateak ez duelako zentzurik ezin delako alderatu Alemaniako nazien kontzentrazioekin adibidez.
Guztiz ez desberdina da bi kasuak. Kontzentrazio eremuak torturatzeko, umilatzeko eta hiltzeko lekuak izan ziren. Gordetzen badituzte, nazismoaren biktimak omentzeko dira, oroimenerako toki gisa mantentzeko, eta gertaera horiek ez errepikatzea. Eroritakoen monumentua amaitu zuen estatu kolpearen antolatzaileek gora epaitzeko eraiki zen. Gure lurraldean, non ez baitzen gerra fronterik izan, 3.500 persona baino gehiago hil baitzien. Fasismoaren biktimek, kartzela, tortura, heriotza, jasan zituzten beste lugu batzuk oroimenerako gorde eta bindu daitezela nahi dugu. Esate baterako, eskaba gotorlekoa, eskolapean ikastetxea, polizia etxea, polizia zibilen kuartela eta bar, no?
Iruñeko udalarekin oraindik ez dute hartu emanik izan, baita aurreikusia, baina aurreikusia dute Joseba Sirren alkatearekin batzartzeko eskaera egitea, euren ikuspegia azaldu eta udalaren jarrera ezagutu nahiko lukete.
Eta Iruñerrian geratuko gara, gaur ezagutu ditugulako pasaren urteko hiri garraioaren erabileraren gaineko datuak berreskuratu dira eta baita gainditu ere pandemia aurreko zifrak. Zemaki guztiak ekarrizkigu, Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, eskualdeko irigarraioak 42,6 milioi bidaia erregistratu zituen joan den urtean. Bere historiako kopururik handiena zehazki 2022an, baina 17,6 gehiago, eta pandemia aurreko 2019 urteko datuen aurrean 4,8 bidaia gehiago egin dira 2023an. Bidaiari gehien izan dituzten lineak, urrenez urren izan dira laugarre linea, Barainain eta Atarrabia arteko bidea egiten duena, 7. Atarrabia Txantra eta Barainain artekoa, 16. Linea Itzoain, Noain eta Beriain artekoa eta 18. Linea Zizur Nagusitik Sarrigunera doan Bilabesa. Eta beste datu bat, gaueko zerbitzuen gorakada ere nabaria izan da azken urtean. Pandemia aurretiko datuak berreskuratu dira gaueko aisialdia eta Nafarroarenako kontzertuei esker besteak beste. Eta guztira 140 baino gehiagoko igoera izan da. 2023an erabiltzaileek ordaindutako tarifengatiko diru sarrerak 126 murriztu dira, izan ere tarifak aldi baterako murrizteko diru laguntzak ezarri zituen Espainiako gobernu. Iruñerriko mankomunitateak helarazitako ondorioen arabera, tarifen murriztea, tiketa arrunta bankuko txartelen bidez ordaintzeko aukera, garraio txartela kargatzeko aplikazio berria, eta ostegun gauetan ezarritako zerbitzua izan dira garraio publikoko bidaiariko burua handitzeko arrazoi nagusiak.
Egunotan eta laster, datorren ikastu urterako matrikulazio edo horre matrikulazio epea zabalduko da, aukera paregabea zuen seme alabak euskaraz ezteko. Horixe bera nahi du Nafarroko gobernuaren kanpaina berriak.
Euskara etorkizuneko balio gisa defendatu du Ana Oio lehendakari ordeak, geroa eta anitzagoa eta eleaniztunagoa den gizartean.
Euskararekin gora eta gora beti kanpaina aurkeztu nahi dizuegu. Kanpaina honen helburua euskara etorkizuneko balio gisa sustatzea da, batez ere aurrak eta haien familia gogoan hartuta, izan ere datozen egunetan etorkizunari begira erabaki garrantzitsuak hartzeko beharra dute eta.
Eta hausnarketa bikoitza egin du Oiok, gizarteak urteotan emandako pausuak euskaraz aurrek ikas zezaten eta euskara kalean egon dadin. Urte gutxian 40.000 hiztunetik 75.000-ra pasagarela, edota hezkuntzan D eta A ereduaren bitartez gazten 128%-ak dakiela euskara eta 112%-ak duela ezagutzaren bat. Helduen euskalduntzean ere egun 5.000 lagun ari dira euskara ikasten euskaltegietan. Herritarren konpromisoa nabarmendu du eta erakundeek duten ardura euskararen sustapenean. Euskara atzerritik gurera datozenen artean ere sustatzeko lan eginen du gobernuak, izan ere duela 24 urte 2,7 zen atzerrian jaiotakoen kopurua gurean eta egun 15% dira. Mezua helarazi behar zaie. Bi hizkuntza propio ditugu eta hizkuntzek beti jakintza gehitu eta aukerak zabaldu egiten dizkigute, aberastu egiten gaituzte. Aurrematrikulazio kanpainaren atarian Javi Arakama euskara bideko zuzendariak euskarak aukerak ematen dituen gure hizkuntzatzat jo du.
Guztiek ikusi dute garrantzitsua dela eurek edo euren seme alabek euskara ikastea gizarteratzeko tresna eta aukera iturri gisa. Euskara bidean argi daukagu gure txikiei sozializazio prozesuaren fase eta testuinguru guztietan laguntzeko lan egitea dela gure zeregina, euskaraz garatzeko aukerarik handienak izan ditzaten.
Castejongo eta Kaparrosoko bi ama izan dira kanpainaren aurkezpen horretan, zailtasunak zailtasun, euren seme alabak D ereduan matrikulatzeko autua egin dute zalantzarik gabe. Jaiza Mazo da hiru seme alaben ama.
¿Por qué elegir el euskera? Pues porque al final entiendo que todos los idiomas son buenos, pero que el primero que tenemos que aprender es el nuestro. En mi caso el idioma materno.
Hizkuntza bat eta gehiago ere badela goraipatu du Mazok.
Yo quiero que mis hijos tengan ese apego, ese arraigo a todo lo navarro, que entiendo que el euskera es lo primero. O sea, está no solo el euskera te trae una cultura que viene pues con un folklore, con unas
guraso askok zalantzak izaten dituzte euren seme-alaben ikasketekin laguntza eskaini ezinen diotela pentsaturik alakorik etzaiela sortu ere argi esan du Mazok.
¿Cómo les ayudas? Pues como en todo. O sea, tú estás ahí como apoyo, ¿no? Como soporte, pero realmente el que hace los deberes es él. Nadie les va a pedir unos deberes de un nivel que ellos no tengan. Entonces nosotros, yo cuando empezamos sobre todo primaria, también era un poco mi, o sea, yo convencida, pero mi duda, ¿no? De, vale, ahora ya sí, deberes y exámenes sobre todo. ¿Cómo vamos a estudiar? Y a mí, o sea, lo que he podido ver es que no hay ningún problema, que mis hijos llegan a casa.
Gainerako hizkuntzak ikasteko garaian ere, oinarrian bi izateak, gaztelania eta euskara, asko laguntzen duela uste du Mazok.
Mil esker, Maialen iritziaren tarteari, paso eman aurretik, azken orduko bat aipatu behar dizuegu, izan ere, baieztatu dira, ostiraletik ziren susmo guztiak, eta arga ibaian bareinainen topatutako hildako gorpua, Gabriela Reyes handuzelaiko, bizilagunarena dela, baieztatu du, hain zuzen orain, Foru Zaingoak bidalitako ohar batean. Iritziaren tartea orain bai, Ferran Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kritika ez ezik boikota eta isolamendua. Kritika ez ezik azerrea eta ezintasuna daude munduan edaturik, Gazan Israelgo armadak daraman estrategia ikusita. Hala ere, kritika horrek ez du lortu orain arte biztanleria palestinarraren aurkako erasoak geldiaraztea. Eta gero eta kontsensu handiago dago beste genozidio baten aurrean aurkitzen garela. Protestaren osteko ezintasunak dena den ezgintuzke etxipenera eraman behar. Izan ere, gure gizarteek eta erakundeek ez dute orain arte erabili Israelen politikaren aurka aritzeko eskura dituzten tresna guztiak. Hoien artean, zalantzarik gabe, boikota eta ez kooperazioarena daude. Azken honekin, Europar estatuek eta enpresek Israelgo gerra ekonomia ito zezaketeen. Jakina baita, armagintzaren osagaien importazioak ezinbestean behar dituela Israelek gerra jarraitzeko. Hortaz haratago, dena den, harremanak eteteko aukera ere mai gainean dago. Emankorra oso izan zen Hego Afrikako apartheid egoerari bukaera emateko. Eta orain ere fruitu asko eman lezake. Ez da beraz etxipenerako momentua, gure erakundeen politikarekiko exigentzia maila igotzeko baizik. Israelgo politika kriminala bakartua eta isolatua gelditzeko asmoz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA hirugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailak 21 asteazkena arratsaldeko 7etan Iruñeko planetarioan munduari bira eman zion ontzia liburuaren aurkezpena Joseba Sarrionaindia egilearekin eta Oiane Garmendia eta Mirentxu Oteiza proiektuaren sortzaileekin. Antolatzailea Karrikiri, Iruñeko planetarioa eta Pamiela.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astelena izanik asteburuko kirole maitzei erreparatu behar diogu. Izan ere, Osasunako bitaldeek garaipena lortu zuten, gizonezkoek Sadarren, Kadizen aurkako garaipena lortu zuten Budimirren bi gol ederrekin. Juan Cruz Lacasta.
Budimir eta amar gehiago, Kroaziarra jokalari gorritxorik garrantzitsuena izan zen larun batean denboraldi osoan bezala. Osasunaren eta Kadizen arteko norgehiagoka parekatu bezain trabatua izan baitzen, Budimirrek 63. minutuan gola sartu zuen arte.
Areso zeleiratu berria, horra abia da bizian, eskuine egaleti buruka da, eta gola! Gol, 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 beltxarga, 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 beste behin ere area barruan, bere lepo luze hori luzatu du, bere lepo luze hori bihurritu du.
Arrasatek 79. minutuan zeleiraturiko Aresok eta Pablo Ibanezek beste abiada bat eman zioten Gorritxon joko ordura arte geldoari. Errandok norgehiagoka txukuna egin zuen, eta hortik aurrera beste deus gutxi nabarmentzeko Gazteluko plazako taldeari dagokionez. Kadizek berriz argi utzi zuen zergatik dagoen jeitsiera postuetan, atzean Indarge, erasoan Kamuts. Jago Barrasatek Budimirren lehen golaren garrantzia nabarmendu zuen partida amaiturik.
Horrek pixka soltu abega itxula eta hortik aurrera aldu dizela gure minuturik onenak, eta bueno, oso pozik ez, garaipen garrantzitu zen, eta bueno, nik uste eta horrea pozik ondizio mando gule gaur.
81. minutuan Budimirrek bigarrena sartu zuen Areso gidaturiko beste kontraeraso bikain batean. Aurrelari kroaziarrak 13 gol daramatza denboraldia amaitzeko 13 jardunaldi falta direlarik. Marka guztiak hautsen dizake Rosadoren 14koa, Sabinoren 15koa, Bergararen 20koa. Jokalariek atzo eta gaur entrenamendurik ez, bihar itzuliko dira tasoareko lan saioetara 10:00. Urrengo partidua igandean jokatuko dute arratsaldeko 6:00 Las Palmasen kontra Insular futbol zelaian, behin salbazioa virtualki lorturik gora begiratzen hasteko abagune egokia izan daiteke.
Mil esker, Juan Cruz, emakumezko ekaldiz, bi eta lau gailendu ziren Atletico Madrilen B taldearen kontra. Haiek ere, Josu Dominguezen jokalariek ere, bigarren garaipena dute jarraian eta bosgarren postuan jarri dira sailkapen nagusian. Bada, kirol albiste hauekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiko Iruñe herrian gaur albiste kontakizun honetan. Gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak, elkarrizketak, edukiak, saioak, podcastak ere, ikusgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule!
Eguerdiko ordubi.